Ingen religion understreker sin sannhetsgehalt sterkere enn kristendommen. Jeg er sannheten, sier Jesus. Sterkere kan jo den sak ikke uttrykkes. Og han gjør ikke regning med å vinne andre enn dem som lar seg å bevise av sannheten i hans tale. Han sier da altså de kongelige ord. Vær den som er av sannheten, hører min røst. Og hans største apostel sier, ved å kunngjøre sannheten, anbefaler vi oss til alle menneskers samvittighet. Altså, intet voksent menneske blir en virkelig kristen, uten først å være bevist om kristendommens sannhet. Og så står vi straks ved spørsmålet, hvordan blir vi å bevise? Etter det som alt er sagt, tenker jeg det er innlysende, at dette spørsmål er like gammelt som kristendommen. Og i tidens løp er det gjort mange forsøk på å bevise kristendommens sannhet. De fleste av disse har imidlertid latt seg friste til å skjære vekk av kristendommen dens mest forargende dogmer, for å gjøre den lettere til antagelig for det moderne mennesket, og dermed gjøre beviset for kristendommens sannhet lettere. Jeg vil ikke gå denne vei, men jeg vil behandle kristendommen slik som den historisk foreligger fra apostlenes dager, med alle dens anstøt og tankekors. Og først vil jeg peke på at kristendommen selv er oppmerksom på sine forargende sider. Paulus skriver, vi forkynner Kristus korsfestet, for jødene et anstøt og for grekkene en dårskap. Og Jesus selv sier, salig er den som ikke tar anstøt av meg. Ja, kristendommen er et anstøt for mennesket, både religiøst, moralsk og intellektuell henseende. Det religiøse anstøt knytter seg til den kristne tro på Gud. Både hans vrede og hans nåde, den stedfortredende soning, rettferdiggjørelsen og gjenfødelsen. Disse egenskaper og handlinger hos Gud vil det alminnelige mennesket kjenne som umoralske. Det moralske anstøt knytter seg til det kristne syn på synden. Tenk bare på arvesyn og de evige helligskapet. Det intellektuelle anstøt er i seg knyttet til det overnaturlige under. Kristendommen hevder jo at den fra først til sist beror på undre, og vil derfor fremstille seg for det alminnelige mennesket som noe der strider mot de kjente lover, ikke bare i naturen, men også i tenkningen. Dette forteller oss hvor spørsmålet er fylt av problemer. Men hertil kommer inn i et alvorlig problem. Kristendommen anerkjenner ingen instans ved siden av seg, en side over seg, som skulle kunne garantere dens troverdighet. Kristendommen kommer jo som en knusende dom over mennesket, både over dets religion, dets moral og dets tenkning. Derfor kan den ikke knytte sitt sannhetsbevis til noen av de nevnte instanser. Er kristendommen det helt enestående at Gud fra sin usynlige verden går inn i vår historie til frelse for oss mennesker? Da er det jo en molboaktig tanke at kristendommen skulle låne visshet av noe annet eller noen annen enn seg selv. For denne annen måtte jo i så fall garantere at Gud taler sant. Men en slik tanke er bespottelig. Finnes det da noen mulighet for å få kristendommens sannhet bevist? Ja, sier kristendommen. Det finnes en mulighet. Men også bare en. Kristendommen beviser selv sin sannhet. Det har forresten allerede Jesus uttalt. Om noen vil gjøre Guds vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Kristendommen forkynner at Jesus ikke bare levet og døde for 1900 år siden, men at han stod opp fra de døde, og i dag er lys levende i sin menighet. Enhver som vil, kan møte ham gjennom menighetens hellige skrifter og dens hellige handlinger, forkynnelse, dåd og nadverd, Kristendommen beviser derfor sin sannhet ganske enkelt ved å holde det den lover, nemlig å hjelpe oss til å møte Gud, til å høre Guds tale. Og taler Gud til meg, da behøver jeg ingen tredjemann til å si meg at det er Gud som taler. Enda mindre trenger jeg noen tredjemann til å garantere meg at det Gud sier er sant. Det beror på at Gud er Gud. Det spørsmål vi her behandler er av eksistensiell natur. Det vil si, det engasjerer hele vår person. Det er en kjent sak at den virkelighet som omgir oss er av dobbelt art. Den største, men også den laveste og simpleste del av den kan vi korrespondere med gjennom våre sanser. Og bearbeide og beherske med vårt intellekt. Den dypeste og fineste virkelighet dermed er slik beskaffen at vi overhovedet ikke får kontakt med den, uten at vi går inn i den med hele vår person. Vi fører kunsten, moralen og religionen, fremfor alt kristendommen. Derfor, den som bare vil diskutere troens dogme, eller den som vil ligge på sofaen og beundre Jesus strålende person og høye moral, han vil rimeligvis ikke oppleve mer enn fjerningskristen Herodes. Jesus svarte ham ikke et ord for det. Mitt emne krever derfor at jeg nå prøver å påvise den eksistensielle holdning, det vil si den personlige innsats som må til fra min side, hvis jeg skal få førstehands visshet om kristendommens sannhet. Vil vi prøve et legemiddel, for eksempel røntgen eller penicillin, så må vi bruke det. Og vel å merke, vi må bruke det slik som erfarne fagfolk sier oss. Vil vi få visshet om kristendommen, da må vi gå frem slik som erfarne kristne sier oss. Og nå sier de kristne enstemmig gjennom alle disse 1900 år. De sier ganske enkelt, vil du møte den oppstandende Jesus Kristus, så les i Bibelen. Gå i din kristnes forsamling, hvor ord om Kristus forkynnes. Gå inn i ditt kammer og be til Gud, og gå til alter. Men kan jeg be, jeg som tviler, både på bønn og bønnhørelse, spør jeg. Det kan du vel. Og be er jo å tale med Gud. Tale sant og fortrolig med Gud. Begynn for eksempel med å si ham at du tviler, og be ham hjelpe deg ut av tvilen. Og tal med ham om det du opplever, innvendig i hjertet og utvendig i livet om dagen. Jeg skal komme tilbake til det som et øyeblikk forresten. Men akkurat her har mange mennesker i dag kjøpt seg fast. De vet litt mer enn førkrigstidens tvilere og fornektere at et liv uten Gud fører til kaos. De drages til Gud og lengtes etter en personlig gudsopplevelse. Men de får det ikke til. De ber til Gud, men får ikke svar. De leser i Bibelen, men hører ikke Guds tale. Og de spør, hvorfor opplever vi ikke møte med Gud? Hvorfor svarer han ikke med det myndige ord som ville fjerne alle tvil og gi vår sjel det den dypest tørster etter? Man venter med andre ord et sjelelig mirakel, noe mysteriøst som skal slå oss i kne for en allektie. Men dette er en total misforståelse. Gud kommer ikke for å overvelde oss med sin majestet, hverken ved stat eller mystikk eller annen sansebevikelse. Han kommer for å bevise oss. Tenk et øyeblikk på hvordan Jesus begynte å tale med de mennesker han traff. Den rike engelen, den samaritanske kvinne, eller Nikodemus. Han begynte ikke å tale om treenigheten, eller Jesu guddom, eller jomfrufødselen, eller soningen, eller oppstandelsen. Nei, han begynte ganske enkelt å tale med dem om deres synder. Noen hørte på ham, og ble hans overbeviste venner for livet. Men andre gikk bort, for eksempel den rike yngre. De ville ikke høre om dette. Og så i dag begynner Jesus samtalen med oss om våre synder. Men det er ikke nok det samtaleemnet vi synes minst om. Derfor er det også i dag mange som straks avbryter samtalen. Liksom den rike yngre gjorde. Er dette med kristendommen intet annet enn noen samvittighet og stadig frykt for å gjøre noe galt, så er de ferdig med den, sier de. Men den redelige lar seg ikke skremme av sannheten. Han fortsetter å lese i sin bibel. Og i bibelen leser de om Jesus, denne historiens merkeligste mann. Blant annet også derved, at her ser vi for første gang hvordan et menneske skal være. Han er merkelig også derved at han ikke bare peker på idealet, som alle de andre, Sokrates, Mohammed, Buddha og hele raden av de religiøse fornyer. Jesus realiserte idealet i et lyst levende menneskeliv. Jesus er merkelig også derved at han er verdens mektigste utfordring. Intet normalt menneske kan løse denne enkle beretningen om ham, uten å oppleve utfordringen. En annen sak er hva vi gjør med utfordringen. Men vår samvittighet går øyeblikkelig over på Jesus side, og gir ham rett i det han sier og i det han gjør. Enten vi ser ham som barn eller som voksen, i hjemmet stille krets eller på talestolen, blant venner eller blant fiender, i kamp, i lidelse, ja, i døden, så sier vår samvittighet, slik skal et menneske være. Da jeg tok opp og utfordringen fra Jesu person, hadde jeg studert teologi i 5 år. Jeg tvilte på alle de kristelige dogmer. I en tid var jeg enfoldig nok til å tvile også på Guds eksistens. I alle disse år hadde jeg stillet meg upersonlig til Jesus skikkelsen. I vitenskapen kaller man det objektivt. Men da jeg tok imot utfordringen og slapp Jesus skikkelsen inn dit hvor han hele tiden ville, nemlig til samvittigheten, da opplevde jeg en knusende dom over hele mitt liv. Jesus sa en gang, alt det vil at menneskene skal gjøre mot dere, det skal også gjøre mot dem. Og han levet selv etter disse ord, hele sitt liv. Men jeg, ja, samvittigheten sa meg klart og myndig, vi lever ikke slik, ikke en dag, ikke en halv dag. Vi kan ikke leve slik, for vi vil ikke. Har du prøvd å gjøre det noen ganger på rad, så går du trøtt. Det er for brysomt og anstrengende. Du er en egoist, og du vet det. Men du vil ikke ha besværet med å forandre ditt egoistiske liv. Og samvittigheten fortsetter. Du er også usann i din egoisme. Du ønsker at mennesken skal tro at du ikke er egoistisk. Ja, du er så simpel at du gleder deg når menneskene misforstår deg og tror at du gjorde en oppoffrende handling, som du vet med deg selv at det var egoismen som drev deg. Og samvittigheten driver på. Du er usann ikke bare mot andre, men også mot deg selv. Du bruker mange knep for å få din urolige samvittighet til teiser. Har du baktalt noen, så unnskylder du deg med at det dog var sant det du sa. Har du løyet, så unnskylder du deg med at det var en nødløgn. Og har du vært gretten eller sinna, så skylder du på de andre som irriterte deg. Eller du skylder på ditt heftige temperament, eller på dina svaga nerver. Detta Jesu liv var alltså min dagliga dom. Och då drog det mig med samtidigt med en underlig makt. Här såg jag det goda, starka och sanna människoliv som jag var skatt till. Och nu förstod jag att så många unga människor så till Jesus. Han sa bara, följ mig. Och så stod de upp och blev hans i tid och evighet. Jag fristades naturligtvis till att leva vidare som förr. Det var ju det matriska. Men jag kände min nödvändig frukt bara vid tanken. Jag såg ju klart att därmed ville jag förråda själva människan i mig. Och begå det felfritt som det icke är någon räddning fram. Och Jesu myndiga ord stod för mig. Den som är av sannheten hör i min röst. Ja, nu visste jag den. Den som möter Jesus och icke böjer sig för han, han fuskar. Och jag som förr trodde att de som blev kristna måste svikta i sin överbevisning vid sida hamnen. Jag såg nu att jag måste bli en kristen. Hvis jeg ikke ville svikte min innerste overbevisning. Og så kom valget. Jeg måtte velge. Hvis jeg så meg ikke. Jeg fikk velge det jeg ville. Det var just det forferdelige. For dette valg ville avsløre mitt egentlige jeg. Så valgte jeg å følge Jesus. Og da sank det en stille, mild lykke ned i min sjel. Som jeg ikke hadde kjent siden jeg var barn. Nu var det altså min helhjertige beslutning å følge Jesus. Men da opplevde jeg mitt livs største skuffelse. Man kunne lykke gjerne ha bedt meg flyve til månen som å følge Jesus. Det ene var lykke så umulig som det andre. Dagen lang sa min samvittighet. Det ville Jesus gjort, men det gjorde ikke du. Eller det ville ikke Jesus gjort, men det gjorde du. Min fortvilelse var jo bunnløs. Men under denne fortvilelse skjedde det noe avgjørende. Jeg så nu at det var mitt sinn som var annerledes enn Jesus. Og nå gikk det opp for meg hvorfor Jesus begynte sin forkynnelse med å tale om omvendelse. Og påla sine venner å tale om omvendelse og syndenes forlatelse for alle folk. Det greske ord her, metanoia, betyr ordrett omvendelse, syndsforandring. Og jeg som ikke hadde ergret meg mer over noe i kristendommen enn all dens tale om omvendelse. Jeg så nu at det var omvendt, sint forandret jeg måtte bli. Det var min eneste redning. Men nu så jeg mer. Jeg så at Jesus sin sprengte menneskesinnets grenser. Her var Gud, ikke bare et menneske. Jeg hadde med andre ord møtt Gud i Jesus Kristus. Og det som var bevist meg var ikke Jesu mirakler. Nei, jeg så at det egentlig er mirakel, det var hans person, det vil si hans sinn, som skilte ham kvalitativt fra alle oss andre. Jeg fortsatte å lese i Bibelen, og det var påfallende bolig som vi fikk se Jesus fra en ny side. Jeg oppdaget at Jesus så på seg selv som frelse. Han var nok vårt ideal, det er så. Men han sier aldri at det var derfor han kom. Nå leste jeg evangeliene, hvordan mennesker som hadde det akkurat som jeg, ble hjulpet. Jeg så nå at det var dette Jesus var opptatt med. Og her var det særlig en ting som slo meg. Den underbare kraft i Jesu ord. Sa han, dine synder er det forlatt. Så trodde jeg og ble lyse og trygge mennesker. Sa han, følg meg. så fikk de kraften til et nytt liv. Troen var fremdeles mitt store problem. Tvilen tynte meg, men problemet lå ny på en helt annen kant enn før. De teoretiske tvil på dogmene var forsvunnet. Mitt nye kjennskap til Jesu person gjorde hans under nesten selvfølgelig. Å forlate synder er like umulig som å gå på vannet for oss. Men for ham var det ene like så enkelt og selvfølgelig som det andre. Nei, min vanskelighet med tro var min ganske annen og meget alvorlig art. Kunne jeg tro at Gud ville ha med meg å gjøre? Jeg som hadde lyst til synden og ikke maktet å bryte med synden. Jeg hadde nok lite synder iblant. Særlig når jeg leste om Jesu milde kjærlighet til alle hjelpeløse, eller når jeg leste om hans lidelse død. Men så skjedde det noe. Jeg kom til å lese det lille ordet i 1. Johannes 1. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig som forlater oss syndene. Da så jeg det så tindrende klart, at jeg for å bli frelst ikke behøvde mer tro enn at jeg bekjente mine synder for Gud. Og så var jeg løst. Og nå fikk jeg den hvile han lover alle trette sjeler som kommer til ham. En stille, glad trygghet fylte min sjel. Og på en enkel og naturlig måte ble jeg løftet inn i Guds nærhet. Og det å få leve der kjente jeg som en underbar helbredelse. Og nå opplevde jeg en ny overraskelse. Den takknemlige kjærlighet til Jesus som jeg nå kjente, ga meg en ny moralsk kraft. Den drev meg. Jeg er glad og ville det Jesus ville. Og samtidig kjente jeg en dyp sorg, og jeg skuffet og såret ham ved utroskap og ulydighet. Og dette nye liv, ja, jeg var ikke i tvil om at det var dette jeg var skapt til. Fisken er skapt til å leve i vann, da er det så fribar i vannet. Fuglen er skapt til å leve i luften, er fribar i luften. Jeg er skapt til å leve i Gud, og er fribar i lykkelig avhengighet av ham.